говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 23 січня, п'ятниця, трудовий тиждень закінчується. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні, зокрема, ми поговоримо про таке. Чи є в державі гроші для українських пенсіонерів?
На сьогоднішній день уряд забезпечив 79% виплати пенсії.
Через потепління Закарпаттю загрожує нова повінь. Про перші кроки Барака Обами на посаді президента США в прямому ефірі розповість кореспондент Радіо Свобода в Америці. Які перспективи розвитку європейської економіки?
Гряде 2% спад економіки у цьому році, що у межах Євросоюзу є великими збитками.
А також ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вимагає негайної зміни керівництва Нацбанку України. Чи не тому, щоб здійснити додаткову емісію гривні?
Чим живе нині спортивний світ?
Олена і Катерина Бондаренко пробилися в третє коло одиночного розряду відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу закликав президента України Віктора Ющенка підтримати зусилля уряду та сприяти виконанню у повному обсязі домовленостей, досягнутих під час газових переговорів між Україною та Росією. Як повідомляє прес-служба Кабміну, про це йшлося під час телефонної розмови президента Єврокомісії з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Барозу поінформував українського прем'єра про свою телефонну розмову з Віктором Ющенком. Раніше, учора, заступник голови секретаріату президента України Андрій Кислинський заявив, що події навколо підписаних, цитую, «таємних контрактів на постачання російського газу» стали ще одним невтішним свідченням системної антиукраїнської співпраці прем'єра Юлії Тимошенко з вищим політичним керівництвом Росії, заявив Кислинський. Фракція БЮТ зібрала 155 підписів народних депутатів за проведення позачергового засідання парламенту. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона пропонує скликати засідання 26 або 27 січня. Тимошенко наголосила, що БЮТ вимагатиме розгляду у сесійній залі усунення Володимира Стельмаха від виконання обов'язків голови Національного банку. Регламент Верховної Ради передбачає право не менше ніж 150 депутатів ініціювати позачергове засідання парламенту. Разом з тим, фракція Партії регіонів виступає за розгляд парламентом на позачерговому засіданні, якщо таке відбудеться, питання про недовіру уряду. Сполучені Штати Америки мають намір відкрити консульство в Криму. Про це учора в Сімферополі заявив посол США в Україні Уільям Тейлор. За словами посла, під час візиту до Криму він провів попередні переговори про відкриття консульства з головою Верховної Ради Криму і постійним представником президента в Криму. Тейлор повідомив, що працівники консульства координуватимуть у Криму програми обміну, надаватимуть консультації у сфері туризму та займатимуться залученням до Криму інвестицій. Європейський Союз та правозахисні організації привітали рішення нового президента США Барака Обами закрити в'язницю для підозрюваних у тероризмі на військовій базі в Гуантанамо. Головуюча УЄС Чехія заявляє, що цей крок сприятиме зміцненню співпраці у сфері безпеки. Основою для такої співпраці буде повага до міжнародного права. У Москві сьогодні ховатимуть адвоката Станіслава Маркелова, убитого в російській столиці у понеділок. Сьогодні ж Москва прощатиметься із журналісткою Анастасією Бабуровою, яка загинула разом із Маркеловим. Її поховають на батьківщині у місті Севастополі. Напередодні у Москві та інших російських містах відбувалися акції пам'яті Маркелова та Бабурової. Убивство в центрі Москви відомого адвоката, який вів резонансні справи, та молодої журналістки викликало різку реакцію громадськості. Російські та міжнародні правозахисники закликали владу провести ретельне розслідування злочину.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду в Україні. У західних, північних та центральних областях сьогодні часом дощ, сильний вітер, температура плюс 2, плюс 7 градусів. На сході без істотних опадів, ожеледиться, вітряно, повітря прогріється від 1 до 6 градусів тепла. На півночі, на півдні, перепрошую, без істотних опадів, вітряно, температура плюс 3, плюс 8 і 23 січня в Києві. Без опадів, температура повітря плюс 3, плюс 5 градусів. Курс валют від Національного банку України. Офіційний курс: американський долар 7 гривень 70 копійок, курс євро 9 гривень 99 копійок і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 34 копійки. Міністр праці та соціальної політики України Людмила Денисова на сьогоднішньому брифінгу в Кабміні звітуватиме про стан виплати пенсії. За січень пенсіонери гроші майже отримали. Найстаріше населення в Україні з-поміж найближчого зарубіжжя, повідомила гість «Вечірньої свободи», заступник міністра праці та соціальної політики Олена Гаряча. Ведучий програми «Вечірня свобода» Роман Скрипін.
За якими ознаками ми будемо знати, що гроші не друкуються просто, а дійсно працює якась фінансова система, збалансована?
Участь в управлінні коштами пенсійного фонду в засіданнях правління приймають три сторони, не тільки урядовці.
Україна старішає. У нас пенсіонерів з кожним роком ставатиме більше.
Звичайно.
І це теж треба визнавати. І вийде так, що один битий двох небитих везе, правда? Тобто буде один працюючий, який потім утримує двох вже пенсіонерів.
Ситуації такої, як ви кажете, у нас не буде на перспективу. Буде збільшення навантаження, але не так, що один працюючих двох пенсіонерів, це виключено. На сьогоднішній день уряд забезпечив 79% виплати пенсії сьогодні, 22 число. 13 мільярдів гривень нам передбачено у бюджеті за рахунок інших надходжень для погашення дефіциту. Звичайно, ви праві, буде багато залежати від того, які будуть надходження і до державного бюджету, і до пенсійного фонду. Сьогодні ми планували, що ми одержимо власних надходжень до пенсійного фонду 5,5 мільярди гривень. Надійшло нам сьогодні 79% від запланованих. Якщо ми хочемо мати при такому співвідношенні працюючих і пенсіонерів високий рівень пенсії, ми повинні відповідно і сплачувати внески до пенсійного фонду. Єдине, що нам вдалося зробити, особливо за останній рік, це збільшити співвідношення пенсії до заробітної плати. Але якщо заробітна плата низька, 1600 гривень, пенсії пенсіонерам обраховували в минулому році із 1197 гривень, а ті, які вже давно на пенсії, 928 гривень. І, звичайно, який би ми відсоток не брали, навіть 100%, все одно 1000 гривень, це не та сума. І якщо ми сьогодні в Україні говоримо в рамках солідарної системи, то сьогодні ми знаємо досвід тих держав, які використовували лише накопичувальну систему, це досвід Аргентини і Чилі, і наших сусідів в Казахстані, які вони мають проблеми сьогодні, маючи лише одну рівневу капіталізовану систему. Сьогодні вихід із ситуації в зв'язку з фінансовою кризою шукає більшість держав. Але у нас в Україні ситуація є ще чисто нашою, власною, національною. У нас найстаріше населення з країн, які нас оточують.
Гостем «Вечірньої свободи» була заступник міністра праці і соціальної політики Олена Гаряча, вів програму Роман Скрипін. Українські судді дедалі частіше опиняються в полі зору правоохоронців. Слідом за тепер уже екс-головою Львівського окружного адміністративного суду Ігорем Зваричем, увагу міліції привернув один з суддів Вищого господарчого суду. Тим часом у Генпрокуратурі висловлюють занепокоєння за великими повноваженнями та надмірною корумпованістю суддівського корпусу, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Екс-голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич, який зараз знаходиться в розшуку, подав до суду два позови. В одному екс-суддя оскаржує постанову Верховної Ради про звільнення його з посади, мотивуючи це тим, що суд ще не назвав його винним у хабарництві. Інший позов стосується відміни ухвали Печерського суду Києва про надання дозволу на затримання і арешт. Позови надійшли листами до Львівського апеляційного адміністративного суду. 2 грудня проти тоді ще голови Львівського апеляційного адмінсуду Ігоря Зварича Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуку в робочому кабінеті і на квартирі Зварича вилучили 1 мільйон доларів і 2 мільйони гривень. Напередодні того, як Верховна Рада дала згоду на арешт Зварича, він зник з приватної лікарні і зараз перебуває в розшуку. Тим часом неподалік Києва днями було знайдено обгорілий автомобіль з тілом загиблої людини. Автомобіль належав судді Вищого господарського суду. Особа загиблого встановлюється. В інтерв'ю Радіо Свобода ситуацію прокоментував керівник Центру громадських зв'язків столичного управління Міністерства внутрішніх справ Володимир Поліщук.
Автомобіль і сам належить судді господарського суду. Стараємось вийти на зв'язок, він не з'являвся на роботі. І досі встановити з ним зв'язок немає можливим. Чи труп цей саме належить цій людині, це з'ясує вже експертиза ДНК. Поки що коментарів, що це за людина, ми, на жаль, подавати не можемо.
На брифінгу у Генпрокуратурі заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін висловив занепокоєння ситуацією з корупцією, що склалася в українській судовій системі. На думку експертів, подібна ситуація спричинена тим, що останніми роками в Україні значно знизилися вимоги при формуванні суддівського корпусу. Каже колишній речник голови СБУ, а нині головний редактор інтернет-видання ОРД Станіслав Речинський.
Криміналізація суддівського корпусу почалася не зараз, а ще за Кучми, а при Ющенку судді почали назначатися без належної освіти, без робочого стажу, без характеристик. А те, чому саме зараз прокуратура почала таку війну з суддями, на жаль, пояснюється просто, йде боротьба за ринок послуг. І на цьому ринку стикнулися корумповані прокуратури і не менш корумпований суддівський корпус.
Також експерти наголошують, що історія із суддею Зваричем – це не виключення, а радше типовий діагноз для української судової системи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Чому Юлія Тимошенко хоче замінити голову Національного банку? До чого призведе емісія гривні? Які зміни очікують фракцію «Наша Україна. Народна самооборона»? Про ці та інші теми пише «Свіжа преса» в Україні з анонсом. Публікації вас ознайомить Ірина Біла.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вимагає негайної зміни керівництва Нацбанку України. Чи не тому, щоб здійснити додаткову емісію гривні? Запитує газета «Україна Молода». За неофіційною інформацією видання, глава НБУ Володимир Стельмах є противником ідеї уряду щодо додаткової емісії національної валюти, аби перекрити дефіцит державного бюджету у передвиборчий рік та дати поштовх економіці ціною шаленої девальвації гривні. Ймовірно, що Петро Порошенко, якого журналісти вважають близьким до нинішнього прем'єра, підтримує політику уряду. Водночас, на думку міністра фінансів Віктора Пензеника, увімкнений верстат на фабриці грошових знаків призведе до величезної інфляції, після чого стабілізувати гривню буде дуже важко. Про це наголошується в статті «Швидше вмикайте верстат». Сьогодні практично кожен політик може похвалитися цікавим рядком своєї біографії, який називається «Звання та ордени». Як пише «Нова газета», амбіції вітчизняної політичної еліти ростуть з кожним днем. Якщо ще 10 років тому героями України були одиниці, то зараз їхня кількість нестримно зростає. Тільки незрозуміло, для кого вони стали героями. Конкретно про персоналії в статті «Тимошенко – великомучениця, а Черновецький – наймудріший». Дописувача газети «День» дивує, як погано уявляють собі особливості менталітету, світогляду та світовідчуття українці та росіяни. Тому автор статті наголошує, що українцям нарешті потрібно відмовитися від хуторянської сало-горілчаної філософії у видобуванні будь-яких відносин із сучасною Росією, в особі якої, на думку дописувача, Україна має справу з дуже жорстким, безжальним опонентом, який не прощає помилок та слабкості. Про це наголошується в статті «Глухі кути великоруської свідомості». Промінвестбанк – надра Укрпромбанк. Скоро до цього переліку, як пише газета 24, приєднається ще з десяток українських банків. Проте, як вже зараз можна розпізнати ненадійну фінустанову в статті «Півроку без грошей». Найближчим часом у парламентській фракції «Наша Україна. Народна самооборона» відбудуться суттєві зміни, і більшість депутатів займуть одностайну позицію. Про це в газеті «Діло» стверджує новий лідер фракції «НУНС» Микола Мартиненко. Заголовок інтерв'ю «Збираюсь спілкуватися з президентом, а не з його клерками». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі.
програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні п'ятниця, 23 січня, і далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Про перші кроки Барака Обами на посаді президента США в прямому ефірі розповість кореспондент Радіо Свобода в Америці. Які перспективи розвитку європейської економіки?
Гряде 2% спад економіки у цьому році, що у межах Євросоюзу є великими збитками.
Як світова фінансова криза впливає на громадян Латвії?
Останні дослідження свідчать про рекордний рівень соціального песимізму в Латвії, який проявляється у негативній оцінці латвійцями політичної ситуації в країні, економічного стану, а також незадоволенні якістю свого життя.
Про все це та більше за кілька хвилин. А зараз черга для Олександра Шевчука, ведучого новин.
Доброго ранку. Фракція БЮТ зібрала 155 підписів народних депутатів за проведення позачергового засідання парламенту. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона пропонує скликати засідання 26 або 27 січня. Тимошенко наголосила, що БЮТ вимагатиме розглянути у сесійній залі усунення Володимира Стельмаха від виконання обов'язків голови Національного банку. Регламент Верховної Ради передбачає право не менше ніж 150 депутатів ініціювати позачергове засідання парламенту. Разом з тим, фракція Партії регіонів виступає за розгляд парламентом на позачерговому засіданні, якщо таке відбудеться, питання про недовіру уряду. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу закликав президента України Віктора Ющенка підтримати зусилля уряду та сприяти виконанню у повному обсязі домовленостей, досягнутих під час газових переговорів між Україною та Росією. Як повідомляє прес-служба Кабміну, про це йшлося під час телефонної розмови президента Єврокомісії з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Барозу поінформував українського прем'єра про свою телефонну розмову з Віктором Ющенком. Раніше учора заступник голови секретаріату президента України Андрій Кислинський заявив, що події навколо підписання, цитую, «таємних контрактів на постачання російського газу» стали ще одним невтішним свідченням системної антиукраїнської співпраці прем'єра Юлії Тимошенко з вищим політичним керівництвом Росії, заявив Кислинський. Європейський Союз та правозахисні організації привітали рішення нового президента США Барака Обами закрити в'язницю для підозрюваних у тероризмі на військовій базі в Гуантанамо. Головуюча в ЄС Чехія заявляє, що цей крок сприятиме зміцненню співпраці у сфері безпеки. Основою для такої співпраці буде повага до міжнародного права. У Москві сьогодні ховатимуть адвоката Станіслава Маркелова, убитого в російській столиці у понеділок. Сьогодні ж Москва прощатиметься із журналісткою Анастасією Бабуровою, яка загинула разом із Маркеловим. Її поховають на батьківщині у місті Севастополі. Напередодні у Москві та інших російських містах відбулися акції пам'яті Маркелова та Бабурової. Убивство в центрі Москви відомого адвоката, який вів резонансні справи, та молодої журналістки викликало різку реакцію громадськості. Російські та міжнародні правозахисники закликали владу провести ретельне розслідування злочину.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Перші кроки президента Сполучених Штатів Барака Обами показують, що він не гає в часу на ознайомлення з важелями влади. З чого починає президентську діяльність господар Білого Дому, запитаємо кореспондента Радіо Свобода в Америці Юрія Долорайна. Він приєднався до прямого ефіру «Ранкової свободи». Юрію, вітаю.
Вітаю, Ірина.
Деякі американські видання надрукували фотографії письмового стола президента Обами в новому кабінеті із авторучкою, якою він підписав перші розпорядження. З яких рішень почав пан Обама?
Насамперед треба сказати, що перші кроки нового президента мають неабияке символічне значення. Вони мають продемонструвати виборцям, що обіцянки Обами під час передвиборчої кампанії не були порожніми деклараціями, що президент пам'ятає про свої слова і дотримує їх. Йдеться про низку наказів, в тому числі розпорядження протягом року закрити тюрму на військово-морській базі Гуантанамо на території Куби. Закрити взагалі всі в'язниці ЦРУ в інших країнах, де тримають і допитують осіб, причетних до міжнародного тероризму. Забороняється також жорстке поводження з тими в'язнями і тортурування їх. Окреме розпорядження обмежує доступ для лобістів. Підписав Обама і наказ заморозити зарплату всіх працівників апарату Білого Дому старших рангів, тобто тих, хто отримує понад 100 тисяч доларів на рік. Країна переживає економічну кризу, сказав Обама, тож адміністрація теж повинна затягати паски. Ден Бартлетт, колишній дорадник президента Джорджа Буша, сказав в інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс», що подібні розпорядження є усталеною традицією президентів, коли вони вступають на посаду, Ірино.
Юрію, відомо, що під час передвиборчої кампанії Обама обіцяв, що його урядування буде відкритим і прозорим. А це взагалі можливо?
Ну, вже три постанови президента Обами, це в перші дні, так, щодо прозорості, мають полегшити громадянам, по-перше, значить, отримання урядових документів, що дозволяється законом про свободу інформації. А постанови щодо прозорості фактично скасовують накази президента Буша, видані після ісламських терактів 11 вересня 2001 року. Оглядачі вважають, що журналістам та історикам тепер буде легше отримувати доступ до тих паперів адміністрації Буша, що досі були засекречені, бо вважалися державною таємницею. Занадто багато секретності було в нашому уряді, сказав новий президент. Відтак кожна агенція і міністерство повинні знати, що нинішня адміністрація стоїть на боці тих, хто прагне мати доступ до інформації, а не тих, хто прагне її втаємничувати. Ірино?
Дякую. Кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн про початок президентської діяльності нового господаря Білого Дому Барака Обами. Перспективи розвитку європейської економіки дуже песимістичні. Про це трохи не щодня говорять у європейських установах. Більше того, вони значно гірші, ніж прогнози аналітиків, зроблені наприкінці осені. Зона євро надалі суттєво потерпатиме від рецесії, а внутрішній валовий продукт ЄС зменшиться на 2%. І всі ці процеси проходитимуть на тлі вражаючого збільшення кількості європейських безробітних. Розвиток економіки у Європі – це песимізм чи реальність? Знає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Скандальна гротескна скульптура чеського голування, яка відображає художнє бачення Євросоюзу фігурами турецьких туалетів та написами «Страйк» і «Продається», нещодавно встановлена у Раді Європейського Союзу. Нині, глянувши на прогнози економістів, виявляється, що чеська карикатура не така вже й далека від дійсності. Справді, Європа опиняється у жалюгідному становищі. Аналітики відзначають, що надходження до бюджетів країн Євросоюзу різко падають, і тим часом екстрені зусилля урядів для порятунку потопаючих галузей економіки призводять до небачених донині багатомільярдних фінансових витрат. Лихоманить навіть процвітаючі економіки Франції та Англії. Прогнози Німеччини на цей рік виявилися набагато гіршими, ніж ті, що давали експерти у жовтні минулого року. Тоді звуження обсягів економіки передбачалося на рівні 0,2%. Натомість, за останніми даними, ця цифра стрибнула, а вірніше, опустилася до найгірших за весь післявоєнний період 2,25%. План порятунку номер один – план оживлення економіки номер 2, номер 3, 4. Лідери європейських країн гарячково винаходять нові плани та намагаються зупинити стрімке падіння їхніх економік. Але чи не призведе це до того, що наростаючі щоденні фінансові ін'єкції, зрештою, створять фундамент для непоправних економічних труднощів у майбутньому? Саме від цього застерігає професор економіки Брюссельського вільного університету Андре Сапір.
Гадаю, що економіку без сумніву треба оживляти, але це слід робити плануючи дії на тривалий період. У жодному разі не можна приносити у жертву майбутнє задля тимчасового покращення сьогодні.
каже професор Андре Сапір. Економічні експерти Комісії Європейського Союзу тим часом оприлюднюють невтішні цифри для всієї Єврозони. Гряде 2% спад економіки у цьому році, що у межах Євросоюзу є великими збитками, а безробіття у наступному році збільшиться до більш ніж 10%. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Глобальна економічна криза вже стала новою реальністю життя для більшості людей, зокрема і латвійців. До того ж, в країні наявні усі ознаки соціальної та політичної кризи. Як вижити у цій складній ситуації людині? Як зберегти своє психологічне здоров'я і здоров'я взагалі? Фахівці б'ють на сполох, і владні структури Латвії поки що не задумуються над тим, яку небезпеку несе високий рівень соціального песимізму. Натомість оглядачі визнають, що нещодавні масові заворушення у Ризі певною мірою були викликані незнанням людей, як влаштовувати своє життя в умовах кризи, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Ризі Людмила Пилип.
Останні дослідження свідчать про рекордний рівень соціального песимізму в Латвії, який проявляється у негативній оцінці латвійцями політичної ситуації в країні, економічного стану, а також незадоволенні якістю свого життя. Зростання рівня безробіття та інфляції, зменшення платні з одночасним збільшенням цін на продукти харчування та послуги, в тому числі й медичні, може призвести до того, що економічна криза в країні перетвориться на психологічну. Спеціалісти констатують, що криза підриває базове відчуття безпеки, і у людини виникає низка негативних емоцій, зокрема відчуття самотності, депресія та агресія, подолати які досить важко. Керівник Латвійського кризового центру Скалбес, психолог Даце Бейнере, говорить, що останнім часом збільшилась кількість людей, які звертаються до спеціалістів за психологічною допомогою.
Ми, в принципі, і до цього були завантажені роботою, бо ніколи не було так, щоб усі люди добре жили без усіляких проблем. Але останнім часом збільшилась кількість людей, які втратили свої прибутки. У них виникає страх перед проблемами життя в період кризи.
Соціальний антрополог Роберт Кіліс вважає, що масові безладдя, які відбулися в Ризі 13 січня, якоюсь мірою були пов'язані з незнанням людей, як жити в атмосфері ризику та тиску, як зняти напругу, що виникла у побуті, на роботі та у сім'ї. За словами фахівців, головне у такий момент – дати людині висловитися. Важливою є також підтримка близьких та рідних.
В першу чергу слід з'ясувати, яка проблема хвилює людину, бо у собі людина може боротися з проблемою, але не знаючи, як її вирішити, почуває себе дуже погано. Тому важливо дати їй зрозуміти, що ситуація вже сталася, і слід подумати про першочерговий план, як вижити у цей момент і що робити далі.
Найчастіше у період гострої психологічної кризи латвійці дзвонять по телефону довіри. Для дітей існує спеціальна акція «Довірся». Тебе чують і розуміють. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
До відродження українського козацтва закликає засновник українського бойового мистецтва «Спас» Олександр Притула. З ним спілкувався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Козацтво – це справа минулого. І чи можливо сьогодні відродити козацькі традиції на якомусь сучасному рівні?
Взагалі дуже багато спорів іде щодо того, що ж таке козак з точки зору традиції Спасу. Козак – це вольна людина, вільна від всякої зверхності над собою. А також володіє такою великою любов'ю до землі, матері, до свого краю, до культури, що вона не потребує зверхності і в собі. Тому відродження козацтва, воно дуже корисне для суспільства, оскільки коли людина вільна, вона може щось творити.
Зараз багато хто представляє козацьку культуру в шароварному такому вигляді, сало, горілка, шароварному,
шароварному, шароварному, золотопогонному вигляді. Козацьких організацій може бути досить багато, але козацтво, воно одне. Козак – це носій і захисник духовності українського народу, нашої землі.
В той же час весь світ знав Україну з давніх давин як націю козаків. Але чомусь на даний момент козацькі традиції не приживаються. Нація козаків, на думку багатьох, перетворюється на націю тюхтіїв.
Я з вами не досить згоден. Я в козацькому русі більше як 17 років вже. Перший етап – це таке закоханість в історію. Люди щось робили, але не знали, що робити. Часом вималювалися якісь напрямки діяльності. Така організація, як ми, відроджуємо в сучасному вигляді фізичну культуру українського народу.
Якщо людина любить Україну, хоче приносити їй користь і хоче стати козаком, що їй робити? Вступати в організацію чи якось, можливо, починати з себе, щось собі змінювати?
Знаєте, я би порадив робити і те, і те. У нас в Україні мало не кожен рідень зв'язаний з козацтвом. В Росії, на Кубані збереглося таке прислів'я: козаком треба народитись, козаком треба стати і козаком треба бути. Ну, дійсно, козак, по-перше, породу козак.
Так.
Ну, можливо, дід були козаками, прапрадід. Але козаком треба ще стати. Треба щось змінити в собі. Стати людиною вільною, людиною незалежною. Але тільки на фундаменті своєї сім'ї, свого роду, своєї землі рідної. І далі треба бути козаком. Головне – щось робити. Щось робити в цьому суспільстві, в цьому світі. Козацький звичай завжди звичай гордий, непокори, правди і совісті. Оце внутрішня суть нашого козацького звичаю.
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, які щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 23 січня, п'ятниця, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Чи є в державі гроші для українських пенсіонерів?
На сьогоднішній день уряд забезпечив 79% виплати пенсії.
Через потепління Закарпаттю загрожує нова повінь. Чим живе нині світ спортивний?
Олена і Катерина Бондаренко пробилися в третє коло одиночного розряду відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Про це та більше трохи згодом, а поки що випуск новин, ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу закликав президента України Віктора Ющенка підтримати зусилля уряду та сприяти виконанню у повному обсязі домовленостей, досягнутих під час газових переговорів між Україною та Росією. Як повідомляє прес-служба Кабміну, про це йшлося під час телефонної розмови президента Єврокомісії з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Барозу поінформував українського прем'єра про свою телефонну розмову з Ющенком. Раніше вчора заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський заявив, що події навколо підписання, цитую, «таємних контрактів на постачання російського газу» стали ще одним невтішним свідченням системної антиукраїнської співпраці прем'єра Юлії Тимошенко з вищим політичним керівництвом Росії, заявив Кислинський. Сполучені Штати Америки мають намір відкрити консульство в Криму. Про це вчора повідомив у Сімферополі посол США в Україні Вільям Тейлор. За словами посла, під час візиту до Криму він провів попередні переговори про відкриття консульства з керівництвом Кримської автономії. Тейлор повідомив, що працівники консульства координуватимуть у Криму програми обміну, надаватимуть консультації у сфері туризму та займатимуться залученням до Криму інвестицій. Європейський Союз та правозахисні організації привітали рішення нового президента США Барака Обами закрити в'язницю для підозрюваних у тероризмі на військовій базі в Гуантанамо. Головуюча в ЄС Чехія заявляє, що цей крок сприятиме зміцненню співпраці у сфері безпеки. Основою для такої співпраці буде повага до міжнародного права. У Москві сьогодні ховатимуть адвоката Станіслава Маркелова, вбитого в російській столиці у понеділок. Сьогодні ж Москва прощатиметься із журналісткою Анастасією Бабуровою, яка загинула разом із Маркеловим, і її поховають на батьківщині у місті Севастополі. Напередодні у Москві та інших російських містах відбулися акції пам'яті Маркелова та Бабурової. На заяву компанії Microsoft про скорочення робочих місць американські ринки відреагували падінням курсу акцій. Акції компанії зменшилися майже на 12%, а індекс Dow Jones на 1,3%. Раніше Microsoft повідомив про плани звільнити упродовж найближчих півтора року 5 тисяч осіб. За повідомленнями, доходи компанії через економічну кризу скоротилися на 11%.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Міністр праці та соціальної політики України Людмила Денисова на сьогоднішньому брифінгу в Кабміні звітуватиме про стан виплати пенсії. За січень пенсіонери гроші майже отримали. Про це повідомила гість Вечірньої Свободи, заступник міністра праці та соціальної політики Олена Гаряча, ведучий програми Роман Скрипін.
За якими ознаками ми будемо знати, що гроші не друкуються просто, а дійсно працює якась фінансова система, збалансована?
Участь в управлінні коштами пенсійного фонду в засіданнях правління приймають 3 сторони, не тільки урядовці.
Україна старішає. У нас пенсіонерів з кожним роком ставатиме більше.
Звичайно.
І це теж треба визнавати. І вийде так, що один битий двох небитих везе. Правда? Тобто буде один працюючий, який потім утримує двох вже пенсіонерів.
Ситуації такої, як ви кажете, у нас не буде на перспективу. Буде збільшення навантаження, але не так, що один працюючих двох пенсіонерів – це виключено. На сьогоднішній день уряд забезпечив 79% виплати пенсії сьогодні, 22 число. 13 мільярдів гривень нам передбачено у бюджеті за рахунок інших надходжень для погашення дефіциту. Звичайно, ви праві, буде багато залежати від того, які будуть надходження і до державного бюджету, і до пенсійного фонду. Сьогодні ми планували, що ми одержимо власних надходжень до пенсійного фонду 5,5 мільярди гривень. Надійшло нам сьогодні 79% від запланованих. Якщо ми хочемо мати при такому співвідношенні працюючих і пенсіонерів високий рівень пенсії, ми повинні відповідно і сплачувати внески до пенсійного фонду. Єдине, що нам вдалося зробити, особливо за останній рік, це збільшити співвідношення пенсії до заробітної плати. Але якщо заробітна плата низька, 1600 гривень, пенсії пенсіонерам обраховували в минулому році із 1197 гривень, а ті, які вже давно на пенсії, 928 гривень. І, звичайно, який би ми відсоток не брали, навіть 100%, все одно 1000 гривень, це не та сума. І якщо ми сьогодні в Україні говоримо в рамках солідарної системи, то сьогодні ми знаємо досвід тих держав, які використовували лише накопичувальну систему, це досвід Аргентини і Чилі, і наших сусідів в Казахстані, які вони мають проблеми сьогодні, маючи лише одну рівневу капіталізовану систему. Сьогодні вихід із ситуації в зв'язку з фінансовою кризою шукає більшість держав. Але у нас в Україні ситуація є іще чисто нашою, власною, національною. У нас найстаріше населення з країн, які нас оточують.
Гостем вечірньої свободи була заступник міністра праці і соціальної політики України Олена Гаряча. Вів програму Роман Скрипін. Після закінчення газової кризи між Україною та Росією оглядачі обговорюють дві показові події. Україна дала зі своїх резервів газ Молдові. І дивно, що в цій ситуації Кишинів відмовився від продовження контракту з Україною про постачання електроенергії, бо підписав договір із Кочерганською електростанцією, яка належить Росії. Водночас молдовська влада заявляє про бажання диверсифікувати свої джерела газу. При цьому наголос роблять на проєкті «Набукко». Відповідної підтримки Кишинів уже попросив у Бухареста. То чого насправді хоче офіційний Кишинів? Як поведе себе Кремль в цій ситуації? Про це говорить наш колега Зановій Фрис, і про це він розмовляв з кишинівським аналітиком Владом Лупаном.
Воно суперечливе і суперечить отим бажанням знизити якось залежність від Росії щодо газу. І не лише газу, а й електроенергії. Чому? Річ у тім, що Кочерганська електростанція є російською. Електроенергію вона виробляє, використовуючи при цьому російський газ. Нинішня ціна електроенергії є такою, що дає підстави говорити про дуже низьку ціну на газ. Нижчу від офіційної. Цілком ймовірно, що купівля електроенергії від Кочерганської електростанції, що знаходиться на території сепаратистського Придністров'я, цілком може підвищити енергетичну залежність кишенево від Росії, у тому числі, коли мова заходить і про заборгованість за газ.
В тому числі і по заборгованостям по газу.
А який тут конкретний зв'язок?
Іменно заборгованості.
Саме заборгованість за газ і насамперед Придністров'я свідчить про те, що недавня енергетична війна між Україною і Росією була геополітичною. Річ у тім, що Придністров'я заборгувало Росії за газ більше, ніж Україна – 2 мільярди доларів. Звісно, Придністров'я саме має повернути цей борг. Так ось, така висока заборгованість не збентежила Росію. Зате меншу заборгованість України, десь в межах 1,5 мільярда, яка при цьому має значно більше можливостей сплатити ці гроші, збентежила. І тут, на мою думку, стає очевидним, що це геополітична авантюра Росії. Тому я кажу, що останні заяви молдовського керівництва, а також його конкретні дії, свідчать про те, що будуть якісь інші варіанти розвитку подій в Молдові.
В будущем в Молдові.
Чому і які саме? Тому що такі заяви, як робить офіційний Кишинів, особливо щодо Набуко, будуть сприйняті як суперечливі в Москві. І зараз в Кишиневі якраз перебуває румунський міністр закордонних справ. Саме в рамках візиту і був підтверджений інтерес Молдови до проекту Набуко. А в лютому прийде російський міністр закордонних справ. І тоді буде ясно, наскільки молдовська влада може насправді бути об'єктивною в цій ситуації, наскільки вона незалежна від Росії і наскільки Кремль зможе використати свій енергетичний потенціал, в тому числі в Республіці Молдова. Адже в Молдові наближаються парламентські вибори, які найвірогідніше відбудуться наприкінці березня, на початку квітня. Вже після війни в Грузії я передбачав, цілком можливо, що цієї зими будуть певні моменти, в яких Росія може скористатися своїм енергетичним важелем. Цього разу цей важель був використаний не прямо проти Молдови, а проти України. В будь-якому випадку Молдова постраждала не менше від України, якщо навіть не більше. Отож, енергетичні важелі тиску залишаються важливими не лише щодо України, або є проблемою безпеки не лише для України, а й для Молдови.
Не тільки Україна, але й Республіки Молдова.
23 січня минає 160-та річниця з дня народження відомого колекціонера української старовини і творів мистецтва, археолога, мецената Богдана Ханенка. З цієї нагоди в Київському музеї західного і східного мистецтва, що носить ім'я Богдана і Варвари Ханенків, почалися ювілейні заходи. Далі матеріал Лесі Олійник.
Концертом співачки і бандуристки Лариси Дедюх в музеї мистецтв імені Ханенків розпочалися заходи з нагоди ювілею людини, яка є символом українського меценатства. Давній рід Богдана Івановича Ханенка належить до історичної еліти українського народу. Серед його представників – воїни українського козацтва, політики, служителі церкви, освітяни, культурні діячі. Сам Богдан Ханенко був археологом, істориком, великим знавцем української старовини і світового мистецтва. Він був власником найбільшого на його час археологічного зібрання та художніх творів світового мистецтва. На кошти Ханенка і за його участю проводили розкопки на території Київської області, видано 6 випусків старожитності Придніпров'я. А власний маєток у Києві по вулиці Олексіївській, нині Терещенківський, Богдан Іванович разом з дружиною Варварою Ханенко оформив під унікальну художню колекцію, яку придбав на аукціонах Європи та в антикварів Києва, Москви, Петербурга, Варшави. Її та бібліотеку Ханенків заповідали київській громаді за умови, що зібрання залишиться неподільним і носитиме ім'я його засновників. Але у 1919 році колекція була націоналізована. І лише до 150-річчя з дня народження Богдана Ханенка музею повернуто назву, заповідану фундаторами. Отже, в цьому році минає 10 років, як Київський музей західного і східного мистецтва носить ім'я її засновників. Ювілей Ханенка співпадає ще з кількома датами. Як сказала один з організаторів ювілейних заходів Ганна Козаченко,
відкрили цим концертом велике святкування з нагоди 160-річчя Богдана Івановича Ханенка, з нагоди 110-ліття заснування колекції, яка лягла в основу цього музею, і з нагоди 90-ліття музею, яке буде святкуватися на міжнародному рівні в травні-червні.
Сьогодні музеї Ханенків – день відкритих дверей. Пройде також урочистий молебен на могилі подружжя на цвинтарі Видубецького Михайлівського монастиря, а 27 січня відбудеться ханенківське читання та презентація вперше опублікованих спогадів Ханенка про утворення музейної колекції.
Леся Олійник розповідала про 160-ту річницю від народження Богдана Ханенка. І до подій спорту. На відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу небачених раніше висот сягають успіхи українських тенісисток. В одиночному розряді Олена і Катерина Бондаренко вже пробилися в третє коло турніру із загальним призовим фондом у понад 20 мільйонів доларів. Далі про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
У матчі другого кола Австраліан Оупен Олена Бондаренко трохи пововтузилася з маловідомою француженкою Северін Бремон. Після перемоги в стартовому сеті перша ракетка України майже без боротьби віддала другу партію. Одначе клас є клас, і у вирішальний момент старша Бондаренко не залишила суперниці жодного шансу на успіх 6-2 і 2-1 в матчі. Наступною суперницею Олени в боротьбі за місце в 1/8 фіналу буде авторитетна росіянка Світлана Кузніцова, сіяна в Мельбурні під 9-м номером. Не розчарувала і Катерина Бондаренко. У другому колі молодша із сестер у двох сетах довела свою перевагу над досвідченою іспанкою Лурдес Домінгес Ліно. Двічі по 7-5 і в наступному раунді Катя гратиме із китаянкою Джи Ченг. Цікаво, що у разі успішного подолання цього бар'єру сестри Бондаренко визначатимуть чвертьфіналіста Австраліан Оупен в очному протистоянні. Успішно стартувала в парному розряді Мельбурна й Ольга Савчук. У першому колі турніру українка в парі з Вєрою Душевіною з Росії в трьох сетах переграла американо-індійський дует в складі Вані Кінг та Сані Мірза. Наступними суперницями Савчук та Душевіної будуть Даніела Хантукова зі Словаччини вкупі з японкою Сугіямою. Лише в січні жіноча збірна України з баскетболу в останній момент приєдналася до 16 кращих команд континенту у фіналі чемпіонату Європи. А напередодні вже отримала суперниць по майбутньому Євро. У Латвії вихованки Володимира Брюховецького поборються зі справжніми авторитетами жіночого баскетболу Європи, збірними Іспанії та Чехії, а також з доволі сильною командою Словаччини. В наступний раунд континентальної першості виходить трійка кращих з кожного квартету. Ну а сам чемпіонат відбудеться вже у червні. І на останок про футбол Анатолій Тимощук залишається в пітерському «Зеніті». Побачити в своєму складі півзахисника збірної України вже в січні мріяла мюнхенська «Баварія». Одначе Тимощук вирішив продовжити свої виступи за російський клуб принаймні до літа. Нагадаю, що в «Зеніт» Анатолій Тимощук перейшов з донецького «Шахтаря» за рекордні для українського футболу 20 мільйонів доларів. І за цей час встиг виграти чемпіонат Росії, Кубок УЄФА та Суперкубок Європи. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, п'ятниця, 23 січня. Далі у програмі ми поговоримо про такі теми. Закарпаттю через потепління загрожує нова повінь. До відродження козацтва закликає засновник українського бойового мистецтва «Спас» Олександр Притула.
Казах – це вольна людина, вільна від всякої зверхності над собою.
Чим закарбувався цей день в Україні і світі?
Оголошення Єрусалиму столицею Ізраїлю не отримує міжнародного визнання, а сусідні держави оголошують Ізраїлю економічний бойкот.
Про це та більше трохи згодом, а наразі ж новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Фракція БЮТ зібрала 155 підписів народних депутатів за проведення позачергового засідання парламенту. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона пропонує скликати засідання 26 або 27 січня. Тимошенко наголосила, що БЮТ вимагатиме розглянути у сесійній залі усунення Володимира Стельмаха від виконання обов'язків голови Національного банку. Регламент Верховної Ради передбачає право не менше ніж 150 депутатів ініціювати позачергове засідання парламенту. Разом з тим, фракція Партії регіонів виступає за розгляд парламентом на позачерговому засіданні, якщо таке відбудеться, питання про недовіру уряду. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу закликав президента України Віктора Ющенка підтримати зусилля уряду та сприяти виконанню в повному обсязі домовленостей, досягнутих під час газових переговорів між Україною та Росією. Як повідомляє прес-служба Кабміну, про це йшлося під час телефонної розмови президента Єврокомісії з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Барозу поінформував українського прем'єра про свою телефонну розмову з Ющенком. Сполучені Штати Америки мають намір відкрити консульство в Криму. Про це вчора в Сімферополі заявив посол США в Україні Вільям Тейлор. Він повідомив, що працівники консульства координуватимуть в Криму програми обміну, надаватимуть консультації у сфері туризму та займатимуться залученням до Криму інвестицій. Європейський Союз та правозахисні організації привітали рішення нового президента США Барака Обами закрити в'язницю для підозрюваних у тероризмі на військовій базі в Гуантанамо. Головуюча ЄС Чехія заявляє, що цей крок сприятиме зміцненню співпраці у сфері безпеки. Основою для такої співпраці буде повага до міжнародного права. У Москві сьогодні ховають адвоката Станіслава Маркелова, вбитого в російській столиці у понеділок. Сьогодні ж Москва прощатиметься із журналісткою Анастасією Бабуровою, яка загинула разом із Маркеловим. Її поховають на батьківщині у місті Севастополі. Напередодні у Москві та інших російських містах відбулися акції пам'яті Маркелова та Бабурової. На заяву компанії Microsoft про скорочення робочих місць американські ринки відреагували падінням курсу акцій. Акції компанії зменшилися майже на 12%, а індекс Dow Jones на 1,3%. Раніше Microsoft повідомив про плани звільнити упродовж найближчих півтора роки 5 тисяч осіб. За повідомленнями, доходи компанії через економічну кризу скоротилися на 11%.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Потепління на Закарпатті призвело до швидкого танення снігу. Це може призвести до значного підвищення річок. Уже зараз вода піднялась на 1.5 метри. Підтопилося кілька десятків господарств. Погіршує ситуацію і льодохід. З огляду на все це, особливо непокоїться закарпатська влада, бо на цей рік у держбюджеті передбачили для регіону на протипаводковий захист всього 16% від необхідного. Про ситуацію в Закарпатті розповість кореспондентка Радіо Свобода в області Надія Петрів. Вона з нами на прямому зв'язку. Надю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Що зараз відбувається в Закарпатті? Які прогнози синоптиків на найближчий час?
Ну, я скажу, що ситуація в Закарпатті доволі складна. Вчора надвечір я отримала останні оперативні дані. Через потепління почала сходити крига. Буквально за два дні скрес весь сніг, який лежав практично по всій області. І якщо це в Ужгороді було всього 30 сантиметрів снігу, то по області це було і до 0,5 метра 70 сантиметрів. Все це перетворилося в воду і зараз прямує вниз по течіях. І надзвичайно швидко піднімаються рівні води в річках. Але проблема в тім, що почала скресати і крига, і утворюється льодохід, і у вузьких місцях річок він створює завали. Вже буквально у райцентрі Міжгір'я вчора надвечір лід вийшов аж на вулицю, і довелося тимчасово припинити проїзд. Страждає дуже сильно Тячівський район Закарпаття, який, до речі, постраждав минулорічного паводку. Тут затори льоду досягають кількох кілометрів завдовжки, і якщо нічого з цим не вдасться зробити, то будуть затоплені вже не лише якісь там городи чи двор господарства, а під загрозою 40 будинків. Це такі попередні результати. Рятувальники кажуть, що це все можна виправляти якимось чином, але потрібно залучати спеціальну техніку. Проте це неможливо робити через те, що дуже круті схили річок, гірських річок, і також через те, що дуже сильно перезволожений ґрунт, тобто може просто застрягнути техніка. Наразі у мене вже є дані також про те, що підтоплені 12 дворгосподарств, і про те, що роблять, що все-таки вдається робити в цій ситуації рятувальникам. Я пропоную послухати цитату помічника начальника головного управління МНС у Закарпатській області Ярослава Баб'яка.
Різка зміна температури повітря створила ідеальні умови для скресання криги льодоходу, і в місцях, де річки мають звужене русло, почали утворюватися льодові затори. Там, де дуже сильні затори, вода через це виходила з русла, ми намагалися застосовувати спеціальну інженерну техніку і вибухівку. В одному місці вчора підірвали затор льоду, вода пройшла, і річка майже одразу повернулася в свої береги.
Позиція мене зрозуміла. Надю, в контексті розмови про повені. Нещодавно в «Ранковій свободі» ми говорили, що Закарпаття на протипаводкову програму майже не виділило коштів. Як влада реагує на загрозу повені?
Фінансисти Закарпаття, влада Закарпаття дуже до цього ставиться, ну, дуже болісно переживає через це, тому що справді у держбюджеті на цей рік передбачили в рамках спеціальної протипаводкової програми під назвою ТИСА для Закарпаття передбачили всього 37 мільйонів, і це по спецфонду, який ще невідомо чи наповниться. У рамках цієї програми мали передбачити 220 мільйонів. Закарпатська влада нагадує, що саме минулого року, 2008-му, я нагадаю, влітку західні регіони постраждали від сильної повені, і Закарпаття постраждало найменше, тому що вже провелися якісь підготовчі роботи, вже були побудовані дамби, хоч і не повністю, але вони захистилися таки Закарпаття, і принаймні жертв, як в інших регіонах, не було. Тобто влада наголошує, треба робити, треба боротися, треба якось попереджати біду, Ну, але нема з чого. Влада каже, що будуть шукати якісь кошти, власне, у обласному бюджеті, бодай на те, що дуже болить. Тобто, десь на якісь добудову дамб, які вже практично готові, чи на щось подібне. Але, звичайно, цього дуже мало. Треба допомогу з держави, від держави.
Дякую, Надю. За останні два дні значного потепління на Закарпатті розтанув сніг і піднялась вода. Регіон остерігається чергової повені. Про це ми говорили з кореспонденткою Радіо Свобода в області Надією Петрів. Ідею козацтва в Україні треба відроджувати на сучасній основі, звертаючи увагу не на суть, а не на форму, вважає засновник українського бойового мистецтва «Спас» Олександр Притула. Олександр живе у Запоріжжі на козацькій землі, і усе життя він присвятив вивченню і відродженню козацького світогляду, філософії та секретів бойового мистецтва запорозьких лицарів. Саме про це говорив з ним кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Козацтво – це справа минулого. І чи можливо сьогодні відродити козацькі традиції на якомусь сучасному рівні?
Взагалі дуже багато спорів іде щодо того, що ж таке козак з точки зору традиції Спасу. Козак – це вольна людина, вільна від всякої зверхності над собою. А також володіє такою великою любов'ю до землі, матері, до свого краю, до культури, що вона не потребує зверхності і в собі. Тому відродження козацтва, воно дуже корисне для суспільства, оскільки коли людина вільна, вона може щось створити.
Зараз багато хто представляє козацьку культуру в шароварному такому вигляді, сало, горілка, шароварному, шаровари.
Шароварному, золотопогонному вигляді. Козацьких організацій може бути досить багато, але козацтво, воно одне. Козак – це носій і захисник духовності українського народу, нашої землі.
В той же час весь світ знав Україну з давніх давин як націю козаків. Але чомусь на даний момент козацькі традиції не приживаються. Нація козаків, на думку багатьох, перетворюється на націю тюхтіїв.
Я з вами не досить згоден, що я в козацькому русі більше як 17 років вже. Перший етап – це таке закоханість в історію. Люди щось робили, але не знали, що робити. Часом вималювалися якісь напрямки діяльності. Така організація, як ми, відроджуємо в сучасному вигляді фізичну культуру українського народу.
Якщо людина любить Україну, хоче приносити їй користь і хоче стати козаком, що їй робити? Вступати в організацію чи якось, можливо, починати з себе, щось собі змінювати?
Знаєте, я би порадив робити і те, і те. У нас в Україні мало не кожен рід, він зв'язаний з козацтвом. В Росії, на Кубані збереглося таке прислів'я, козаком треба народитись, козаком треба стати і козаком треба бути. Ну, дійсно, козак, по-перше, породу козак.
Так.
Ну, можливо, дід були козаками, прапрадід. Але козаком треба ще стати. Треба щось змінити в собі. Стати людиною вільною, людиною незалежною. Але тільки на фундаменті своєї сім'ї, свого роду, своєї землі рідної. І далі треба бути козаком. Головне – щось робити в цьому суспільстві, в цьому світі. Козацький звичай називався завжди звичай гордої непокори, правди і совісті. Оце внутрішня суть нашого козацького звичаю.
Так вважає засновник українського бойового мистецтва «Спас» Олександр Притула. З ним розмовляв наш колега Євген Солонина. Сьогодні 23 січня. Сьогодні 1482 року. Вперше була надрукована священна єврейська книга «Тора». У 1924-му прийняте рішення про будівництво мавзолею Леніна у Москві. У 2005 році, саме 23 січня, відбулась інавгурація третього президента України Віктора Ющенка. Віктор Недоступ продовжує цей день в історії.
23 січня 1922 року у госпіталі Торонто 14-річний канадець Леонард Томпсон став першою людиною, котрій була зроблена ін'єкція інсуліну для боротьби з діабетом. Ефект його застосування був настільки вражаючий, що університет Торонто негайно і безплатно надав фармацевтичним компаніям ліцензію на його виготовлення. А Бандінг та Маклеод, котрі зуміли виділити чистий інсулін з підшлункової залози великої рогатої худоби, наступного року отримали Нобелівську премію в галузі медицини. 1950-й. Ізраїльський Кнесет, парламент, супереч рішення ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголошує його західну частину столицею держави. В місто, розділене в результаті арабо-ізраїльської війни 48-го року, переїжджають ізраїльський парламент та уряд. Оголошення Єрусалиму столицею Ізраїлю не отримує міжнародного визнання, а сусідні держави оголошують Ізраїлю економічний бойкот. А у 2002-му, зігравши у нічию з українським гросмейстером Василем Іванчуком у фінальному матчі за звання звання чемпіона світу за версією ФІДЕ, що відбувався у Москві, 18-річний українець Руслан Пономарьов з Краматорська достроково став чемпіоном. Він отримав приз у $500,000 і став наймолодшим в історії ФІДЕ чемпіоном світу. Раніше цей рекорд належав росіянину Гарі Каспарову, котрий здобув це звання 1985 року у віці 22 років. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Позиція Євросоюзу, який ставить на одну доску і Україну, і Росію, фактично є підтримкою України.
Долг, який долг? Всю життя долг.
Подарки закінчились.
We will have to look point by point at our relations with Russia, with Ukraine.
Найважливіші події дня.
Російські канали так вруть, що прямо на голову не натягнеш.
Вони розкурочили свою систему, вони пусть її встановлять.
May God bless this house and our next president. And may God bless you and our wonderful country. Thank you.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші і найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем в Україні і світі. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими, зайдіть на сайт і переконайтеся. Ось, зокрема, свіжа інформація про погоду на сьогодні. У західних, північних та центральних областях часом дощитиме, сильний вітер, температура плюс 2, плюс 7 градусів. На сході без істотних опадів, ожеле. Ведеться вітряно, повітря прогріється від 1 до 6. На півдні без істотних опадів вітряно, температура плюс 3, плюс 8. І 23 січня в Києві без опадів плюс 3, плюс 5 градусів. І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Новини готував для вас Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко, а ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і вдалого тижня наступного. Посміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.